Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pro všechny milovníky přírody a vědy právě začíná
rozhlasový Meteor.
Klidný a příjemný poslech přejí autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Budeme mít silikonová okna?
První kardiologický ústav.
Jak se bojuje s africkými pytláky?
Tajemný host Meteoru.
Podle čeho ptáci vybírají výšku letu?
Jak se měří oceán?
Pěkné snímky, vidíte?
Nádhera. Země i měsíc jako na dlani.
Co pak země, tu jsme viděli z družic xkrát, ale měsíc z odvrácené strany, to je unikát.
No, zatím ho spatřilo jenom 9 posádek Apollo.
Čili 27 lidí.
Ne, 24. 3 z nich letěli dvakrát. No a teď po půl století další 4. Astronauti mise Artemis 2.
Ještě, že jim do kosmické lodi udělali 4 okna.
No, samozřejmě ze speciálních skel, více vrstev proložených akrylátem.
Stejně je to pokrok. Naši předkové neuměli vyrobit ani obyčejnou skleněnou tabulku.
Pravda. Okna byla často jenom dírami s okenicemi. Aby dovnitř nefoukalo a zároveň pronikalo alespoň nějaké světlo, používali se rozmanité materiály.
Naolejovaný papír, pergamen, tedy upravená kůže. Jen významné budovy se mohly pyšnit takovými materiály, jako například alabastrem nebo slídou.
Někdy se používal pro někoho neuvěřitelný přírodní materiál. Napnutý prasečí močový měchýř.
To snad není možné.
Sklo je skvělý vynález. A opravdu není snadné ho nahradit, jak nám potvrdí doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
Ten důvod je, že neexistuje příliš mnoho materiálů, které by byly zároveň skvělými tepelnými izolanty a zároveň byly zcela průhledné a dalo se z nich udělat ta skleněná tabulka. Je to z toho důvodu, že většinou, aby něco dobře izolovalo, tak tam musí být spousta různých komůrek, spousta chodbiček a ten materiál musí střídat různá rozhraní. To znamená, že co nejčastěji se musí střídat vzduch s tou látkou a zase vzduch a zase nějaká jiná látka. A to je přesně okamžik, kdy dochází k rozptylu světla. My to můžeme znát v okamžiku, když je venku mlha, rozsvítíme si baterku a my vidíme, že téměř nic nevidíme, protože to světlo se okamžitě rozptýlí na těch drobunkých kapičkách, protože tam je to rozhraní toho vzduchu a té vody a rozptýlí se všude po okolí. A to je ten jev, který nastává u naprosté většiny izolací, kterou bychom potenciálně mohli zvolit právě pro to naše okno. Z toho důvodu současné konstrukce typicky dělají to, že vezmou tenkou vrstvu skla, mezi to dají další tenkou vrstvičku skla a ten obsah je buď vyplněný vzduchem, který je tam sevřený, to znamená, nemůže příliš mnoho proudit tam a sem, a nebo v případě některých hodně drahých speciálních oken se tam dává tenká vrstva vákua. To zaručí to, že nemůže ta energie přecházet vibracema nebo pohybem toho plynu. Na druhou stranu velice snadno může přecházet pomocí vyzařování tepla, protože to sklo je proto zcela průhledné a z toho důvodu se pak musí dávat různé speciální vrstvy, které zaměřují a odráží a tak dále, ale vždycky je to nějaký kompromis.
Sklo se zdá být nenahraditelné. Ostatně, proč měnit něco, co funguje?
Funguje, ale okenní tepelné ztráty by bylo fajn snížit.
Ale jak?
Ve vědeckém časopise Science američtí vědci přicházejí s nápadem na nový materiál.
Ta myšlenka je ve skutečnosti poměrně jednoduchá. Vymysleli, že by bylo možné udělat takové kanálky, můžeme si to představit třeba jako včelí plástev, ale ty dutinky, které by byly vevnitř, tak by byly mikroskopické. Byly by menší než bakterie, ta tloušťka těch dutinek by byla asi 50 nanometrů, to znamená přibližně jako virus chřipky. Takže by se jednalo opravdu o tenou linké trubičky, které by byly jedna vedle druhé naskládané takhle vedle sebe a díky tomu, že jsou tak tenounké, tak světlo prochází nerušeně skrz. Protože světlo se rozptyluje typicky jenom na objektech, které jsou přibližně stejně velké jako jeho vlnová délka. A pokud jsou ty objekty menší, tak to světlo si jich téměř nevšimne. A díky tomu, že jsou tyto kanálky rovnoměrně umístěné, tak i to světlo prochází stále stejným způsobem. A oni ukázali, že když se jim podařilo takovouto strukturu postavit, tak opravdu ta průhlednost byla 99%.
Což je vyšší než u běžného okenního skla.
Jak si ten nový materiál představit?
Když se na to podíváme, jak je to celé postavené, tak to vzdáleně připomíná bublinkovou fólii, protože 90% té hmoty je jenom vzduch a zbytek tvoří jenom ty tenké šlupičky, možná to připomíná brčka na pití, co jsou. Kdybychom si představili, že jsou ta brčka skládaná vedle sebe, tak takhle nějak by vypadala mikroskopická fotografie nebo mikroskopický snímek toho daného povrchu.
Dobře, ale když materiál tvoří z 90% vzduch, jak to drží pohromadě?
V tom přichází na řadu právě ta poměrně chytře vymyšlená struktura, kterou to má. Jim se podařilo vypěstovat ty trubičky na takové silikonové kostře a díky tomu ten materiál drží poměrně dobře u sebe a je zároveň pružný. Takže oni dostávají něco, co by šlo potenciálně použít i jako folie. To znamená, že ta látka není nějak křehká, že by se lámala, ale jedná se o takovou pružnější vrstvu a právě jedna z úvah, jak by se to dalo použít, je, že by se na tradiční sklo dalo právě umístit takováhle vrstva, kterou bychom tam nalepili a podobně jako si oblíkáme my na zimu zimní bundu, tak bychom mohli i naše okno obléct takovou tou vrstvičkou.
Je to reálné? Nepoškrábe se například?
To je samozřejmě jenom úvaha těch autorů. Pravděpodobnější je, že by se spíše tahle vrstva umístěvala někam dovnitř do toho okna, to znamená, že z jedné a z druhé strany by bylo klasické sklo a mezi to bychom vložili tu zateplovací vrstvu, která ale díky tomu, že je zcela průhledná, tak by tam žádným způsobem nepřekážela a výrazně by zlepšila ty tepelné vlastnosti. Ty předběžné odhady ukazují, že by se mohlo to zateplení těch oken zlepšit 2x až 3x díky využití té technologie.
No. To vypadá slibně, alespoň z hlediska peněženky.
Vraťme se ještě k principu. Proč by to mezi dvěma skly izolovalo lépe než dnes běžně používaný vzduch?
Když si představíme, jak se předává teplo, tak je to typicky tím, že nám odněkud někam proudí vzduch, který to teplo přenáší. To znamená, ty molekuly vibrují a hýbou se a naráží do sebe. A zde díky tomu, že ty trubičky jsou tak malinkaté, tak ten vzduch nemá prostor, kde by mohl proudit. A v okamžiku, když je tam ten plyn, tak je daleko pravděpodobnější, že narazí do stěny toho izolantu, než že narazí do nějaké jiné molekuly toho plynu, která by mohla skočit zase někam dál a přenést to teplo na druhou stranu té skleněné stěny.
Aha. Takže vzduch je tam skoro úplně uvězněn a nemá šanci přenést teplo z jedné strany skla na druhou.
Vědci už dokázali vyrobit folii nového materiálu o rozměru metr krát metr.
Ale jak tam dostanou to ohromné množství tenonkých trubiček?
Ta myšlenka je velice elegantní, protože oni využívají něco, co je podobné detergentům, to znamená třeba běžnému jaru. A tyhle ty speciální surfaktanty, které oni mají, tak sami při nalití se uspořádají do sloupců. Je to z toho důvodu, že oni velice dobře těmi mezimolekulovými silami drží právě v tomhle uspořádání a vytvoří takové dočasné lešení. A jim se poté na tomto lešení podaří narůst silikonovou síť, která vyplní jenom ty prostory mezi těma molekulama, mezi těma ostrůvkama, které tvoří ty sloupečky a následně to stačí vypláchnout, stačí to odpařit, to znamená vodu zamění vzduch a díky tomu zbyde jenom ta šlupička a dostaneme takhle ty duté trubičky jednu vedle druhé.
Pokud vše půjde dobře, budeme mít v domech možná okna se silikonovou výplní.
A nejenom v domech, třeba takové zavřené auto, ponechané na rozpáleném slunci.
Nemít v jeho interiéru 50 stupňů by také bylo moc fajn. Úžasný pokrok udělalo lidstvo od napínání prasečích močových měchýřů.
Představte si dobu, kdy se srdce, ten nejdůležitější sval v těle, zkoumalo jenom jako přílepek k ostatním nemocem.
A pak se objevil jeden český lékař, který si řekl, tohle nestačí. Opravdu nestačí takhle léčit srdce, když právě ono rozhoduje o životě a smrti.
Přišel s odvážným plánem vybudovat první kardiologický ústav.
Jenže musel bojovat s dějinými událostmi.
Stalo se tento den, 18. dubna. Ve 30. letech působil na pražské druhé interní klinice průbojný lékař Josef Brumlík. Už během studií medicíny vstoupil do pražského výtvarného světa. Počátkem 20. let se dokonce na několik let stal generálním sekretářem Umělecké besedy. Řídil rozpočet, scháněl sponzorské dary, pořádal výstavy, dohlížel na stavbu nové budovy besedy. Mimochodem, právě v ní Voskovec s Werichem uvedli v dubnu 1927 svoji první hru West Pocket Revue. Nezahálel však ani odborně. Podílel se na vzniku Československé kardiologické společnosti a stal se jejím jednatelem. Po prvním mezinárodním kardiologickém kongresu, proběhnuvším roku 1933 v Praze, přišel s nápadem založit samostatný kardiologický ústav. Zatím se totiž všude na světě srdcaři ztráceli mezi internisty. Institut měl stát na místě dnešní polikliniky na Karlově náměstí. Realizaci zhatila nacistická okupace. Na jaře 1938 Brumlík, který byl židovského původu, odjíždí do Paříže, odkud se dostává až do Mexika. O to se zasloužil mexický kardiolog Ignacio Chávez, který se s Brumlíkem zblížil během své studijní návštěvy Prahy. Brumlík se v Mexico City stává šéfem kardiologie v tamnější všeobecné nemocnici. A poněvadž si z Prahy přivezl hotový plán a přítel Chávez má styky, začíná dnem 18. dubna 1944 v Mexico City fungovat Národní kardiologický institut, první specializovaný kardiologický ústav na světě. Chávez se stává ředitelem a Brumlík šéfem lékařských rezidentů a stipendistů. Ústav však má vedle svého prvenství ještě jednu zvláštnost. U hlavní posluchárny namaloval Chávezův švagr, slavný malíř Diego Rivera, dvě monumentální fresky s názvem Dějiny kardiologie. V nich na dvou plochách o rozměrech 6x4 metry vyobrazil 29 lékařů, kteří se nejvýznamněji zasloužili o výzkum srdce. Mezi tuto badatelskou elitu zařadil hned tři Čechy. Fyziologa Jana Evangelistu Purkyně, internistu Josefa Škodu a patologa Karla Rokytanského. Pro připomenutí, Purkyně objevil nervová vlákna v srdci, Rokytanský napsal slavnou monografii Defekty srdeční přepážky a Škoda vypracoval postup detailního vyšetření srdce. Po válce Josef Brumlík přesídlil do USA a posléze se stal profesorem univerzity v New Yorku. Zemřel 82letý roku 1979 paradoxně na následky opakovaného infarktu. Jím koncipovaný první kardiologický ústav na světě začal v Mexico City pracovat na den přesně před 82 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Národní kardiologický institut v Mexico City se stal vzorem pro desítky dalších specializovaných pracovišť po celém světě.
Dnes už je kardiologie jedním z nejrozvinutějších oborů medicíny. Od bypassu přes transplantace až po katetrizační zákroky, které zachraňují životy během minut.
To všechno začalo myšlenkou, že srdce si zaslouží vlastní prostor.
Více takových myšlenek.
Myslím, že o ně nouze není. Jen jejich uskutečňování je složité.
Napadá vás konkrétní případ?
Třeba ochrana živočichů v Africe. Boj s pytláky.
Záchrana druhů před vyhnutím. Souhlasím, velmi silná idea. Její realizace, to je opravdu veliký boj.
A to doslova. Bez vojáků to dneska nejde. A bez dobrovolníků, nadšenců, bez lidí, kterým na živé přírodě opravdu záleží a jsou ochotni pro ní riskovat i život.
Zní to skoro jako námět na dobrodružný román.
Existuje člověk, pro kterého je to realita. Australský zoolog, evoluční biolog a ochránce přírody John Ryan.
První otázka pro něj se hned nabízí. Jak jste se jako Australan dostal k tomu, že pomáháte v Africe s bojem proti pytlákům?
No, vymírání je globální věc. Když v Africe zmizí nějaký druh, ovlivní to celý svět. A tomu já nevydržím nečinně přihlížet. Třeba právě teď jsou nosorožčí rohy tou nejžádanější komoditou na světě. Jeden kilogram může stát až $500,000, což je naprosto šílené. Jde o mezinárodní černý trh, který kvete hlavně v Asii, v Číně a ve Vietnamu. Čemu dnes čelíme je v podstatě systematické vymazávání druhů, protože čím je druh vzácnější, tím je dražší. Takže nejde jen o to, že tito lidé chtějí rohy, ale chtějí, aby ta zvířata vyhynula a pak získají poslední roh na planetě. Každý z nich chce být právě tím, kdo ho bude vlastnit, protože ten úplně poslední kus bude mít nejvyšší cenu. Zvrácené, že? A jakmile vyhubí nosorožce, přesunou svůj zájem třeba na slony. Až zmizí sloni, zaměří se na lvy a tak dál. Takže je to v podstatě ekonomika smrti. Je to průmysl v hodnotě mnoha miliard dolarů. Existují 4 největší oblasti organizovaného zločinu. Drogy, zbraně, obchod s lidmi a nelegální obchod s volně žijícími zvířaty. Navíc samotný nosorožčí roh dnes financuje zhruba 40% světového terorismu. Takže to není jen otázka ochrany přírody a ochrany zvířat, ale i ochrany lidí na světě, kteří se snaží udržet mír, protože jakmile teroristé dostanou své peníze, samozřejmě přijde další válka a jede se znovu.
To jsou opravdu velká čísla a možná nečekané souvislosti.
Když jste v Africe, čím se liší práce vojáka a práce ochránce přírody?
Conservationist and a soldier. In anti-poaching, there's no difference.
Ochránce přírody a voják? V boji proti pytláctví mezi nimi vlastně není rozdíl. Jsme v první linii, ale nejde jen o ozbrojené hlídky. Důležité je i vzdělávání, práce s komunitami a šíření povědomí. Tahle válka proti pytláctví je někdy velmi těžká. Každý rok ztrácíme kolem 150 až 200 rangerů v boji, při vraždách a při střetech s divokými zvířaty. Myslím, že je to asi 4x víc lidí, než kolik ztratili britské ozbrojené síly v Afghánistánu. Je spousta organizací a jednotek proti pytláctví a některé jsou personálně poddimenzované, nedoceněné a podfinancované. Potřebujeme podporu veřejnosti po celém světě. Nemusíte letět do Afriky, projít tvrdým výcvikem a vším ostatním. Nemusíte tam chodit se samonabíjecí puškou a riskovat život. Ale pomoct můžete i tím, že budete sdílet příběhy lidí, kteří v Africe pomáhají. Dnes má sociální sítě každý.
Ano, sociální sítě mohou sloužit řadě dobrých věcí.
A také špatných. Je to jenom na nás.
Kteří živočichové jsou dnes pytláky nejvíc ohrožení? A proč je právě na ně takový tlak?
Nosorožci, luskouni a sloni jsou podle mě momentálně zvířata, se kterými se obchoduje nejvíc. Luskoun je velmi roztomilý savec velikosti malého psa. Je pokrytý tvrdými šupinami. Když je ohrožen, stočí se do klubíčka. A právě to pytláci chtějí. Vyděsí ho, on se stočí do koule, svážou ho provazem a hodí dozadu do auta. Jdou po šupinách. Obvykle ho hodí do vařící vody, aby šupiny oddělili a prodají je na černém trhu. A nosorožci, oni se snaží je zastřelit a uříznout rohy. Někdy si pytláci myslí, že rohy znovu dorostou, takže zvíře jen uspí šipkou. Jenže uspávání zvířat je věda sama pro sebe. Musíte přesně odhadnout hmotnost zvířete, přesně vypočítat dávku. A pak po zákroku musíte píchnout další látku, aby se zvíře zase probralo. Jenže pytláci na tohle nedbají. Prostě zvíře střelí uspávací šipkou, ono se zhroutí, nosorožec padne k zemi. Přijdou k němu a zaživa mu rohy odsekají. Všude je krev, chrčení a tak dále. Je to strašná, hrozivá scéna. A pak to zvíře pomalu umírá v hrozných bolestech. Když ho najdou hlídkující rangeři, řítí se k němu veterináři a snaží se ho zachránit.
Je velmi nepříjemné to jenom poslouchat, natož to vidět.
Ale proč to všechno? Co je na tom rohu tak lákavého?
Ta vysoká poptávka je hlavně v Asii, kde kolem tradiční čínské medicíny vznikla celá ekonomika smrti. Celé je to ale hloupost, jen se zamyslete. Tradiční čínská medicína z afrických zvířat. To přece nedává smysl. I kdyby ano, člověk přece nemůže vyhubit druh a ubližovat ostatním jen kvůli sobě. Pytláci, jakmile rohy nosorožce získají, rozemelou je na prášek a pašují do Číny. Korupce je v tom také obrovský problém. Je obrovská, a to i ve vládách, mezi úředníky a tak dál. Rohy se používají na zázračné léky, které nejsou nic než podvod. Vědci a lékaři v Číně jsou podpláceni, aby publikovali falešné studie, že nosorožčí roh třeba léčí rakovinu, že prý prodlužuje život a podobně. Lidé tomu věří a pak se ptají, kde to seženu? Tím poptávka roste a je nesmírně těžké to změnit.
Zvířata na pokraji vyhynutí z naprosto nesmyslných důvodů.
Bohužel se vždy najdou lidé, kteří pro obchodníky černou práci udělají.
Víme ale, že mnozí pytláci nejsou žádní profesionální zločinci. Jde o prosté, chudé lidi.
Dá se změnit jejich přístup jinak než silou?
Ano, jsou pytláci a pak jsou pytláci. V Africe je extrémně vysoká nezaměstnanost a chudoba. A to je přesně to, co mezinárodní organizovaný zločin zneužívá. Zaměřuje se na tyto komunity. A někdy ti pytláci, kteří jdou zabít nosorožce, nebo chytit luskouna, nebo zabít slona, nebo cokoliv jiného, to ani dělat nechtějí, ale jsou k tomu donuceni. Někdy jim řeknou třeba, podívej, tohle je jako tvůj plat za 5 let. Můžeš zabezpečit rodinu, můžeš dát děti do školy, můžeš si koupit auto, cokoliv chceš. A když to neuděláš, zabijeme tebe i tvou rodinu. A jak bojujeme s chudobou a podobně? Především vzděláváním a zaměstnáním. Občané Afriky mají vždy přednost při přijímání mezi rangery. A vzdělávání je klíč. Nevěřili byste tomu, že spousta dětí, které vyrůstají ve vesnicích a komunitách vedle národního parku, nikdy neviděla zebru, lva, slona ani žirafu? Protože všechno je oplocené, aby se ta zvířata chránila. Takže o nich sice ve škole slyší, ale nikdy je neviděli. Já říkám, že když něco neznáš, nemáš k tomu vztah. A když k tomu nemáš vztah, nemůžeš to mít rád. A když to nemáš rád, nechceš to chránit, protože ti na tom nezáleží. Takže se snažíme vytvářet vztah, ukazovat dětem různá zvířata, vzdělávat je.
To by bylo moc hezké probudit v tamních dětech lásku ke zvířatům.
Pojďme k praktickým záležitostem. Používáte například při práci i moderní technologie?
Ano, například drony nebo noční vidění, nebo spoléháte hlavně na terénní zkušenost?
To je opravdu dobrá otázka, protože jako v každé válce i tady jde o závody ve zbrojení. Snažíme se být lepší, rychlejší, umět reagovat. Je to hra, smrtící hra o vítězství. Třeba drony, ty změnily způsob boje navždy. Kdysi například rangeři byli na základně a někde v noci si slon chtěl utrhnout čerstvé listy ze stromu. Chobotem popadl větev, zatáhl a ona praskla. A takové prasknutí se rozléhá buší jako výstřel. Někdo nahlásí výstřel, rangerům zazvoní alarm, naskáčou do auta, jedou tam a hledají pytláky. A to je extrémně nebezpečné. Pytláci nosí silné zbraně, kalašnikovy, někdy i granáty, pistole a podobně. A někteří neberou zajatce. Takže je strašně nebezpečné tam jen tak vyjet. Stejně tak i kvůli divokým zvířatům. Musíte být potichu. Každý lev, každý nosorožec i každý pytlák by vás hned slyšel. A spousta rangerů přišla při práci o život právě kvůli střetům s divokými zvířaty. Dnes, když něco praskne, pošlete dron v noci s termovizí. Podíváte se, co to je, zjistíte, jestli je tam někdo živý. Jestli je to jen hladový slon, který si chce urvat listí, tak přece nepojedete riskovat život.
Slyšel jsem, že používáte i speciálně vycvičené psy.
Ano, další věcí, která je dnes v boji proti pytláctví extrémně běžná a neocenitelná, jsou kynologické jednotky. Používáme různé psy pro různé operace. Například labradory na prohledávání vozidel. Vyčenichají i ten nejmenší kousek. Člověk nemusí mít přímo v autě nosorožčí roh. Může tam být jen malý úlomek, který spadl pod sedadlo a my víme, že v tom byl zapojen. A pak ho zatkneme, vyslechneme a tak dál. Belgické ovčáky používáme pro boj, pro stopování a podobně. Pomáhají rangerům v terénu pronásledovat pytláky a zasahovat. Jeden člověk, kterého znám, byl například napaden dvěma pytláky u břehu řeky. Jednoho přemohl, ale druhý ho srazil do vody, strkal mu prsty do očí, držel ho za krk a snažil se ho utopit. Kdyby tam nepřiběhl jeho pes a toho chlapa neschodil do řeky, zemřel by. Ten pes mu zachránil život. No a pak máme letecké podpůrné jednotky, což je snad ta nejúžasnější věc vůbec. Kdo tohle vymyslel, ten si zaslouží medaily. Opravdu. Jsou to honiči. Psi mají sledovací obojky, neprůstřelné vesty a tak dál. A když je někde nepřátelská jednotka pytláků, naloží těch 30 nebo 40 psů do několika vrtulníků, vyletí s nimi na místo a vysadí je. Tyto psí jednotky zlepšily operace proti pytláctví naprosto astronomicky.
No, při představě, že jsem pytlák a mým směrem se řítí 30 psů, zalezu někam do díry a klepu se strachy.
Co vás osobně, Johne, motivuje riskovat život v boji za ochranu zvířat na jiném kontinentu?
Já nerozlišuju, na kterém kontinentu zrovna jsem, protože jsem tady proto, abych chránil přírodu. Jsem tady proto, abych chránil divoká zvířata. A nevadí mi za to položit život. Samozřejmě bych rád zůstal naživu co nejdéle, ale je to součást naší práce. Ochrana přírody je někdy nebezpečná, protože nepracujete jen s velmi nebezpečnými zvířaty, ale i proti lidem. A člověk, jak všichni víme, je nejnebezpečnější zvíře na světě. Moje motivace? Já prostě nemůžu dělat nic jiného. Jsem muzikant, to miluju, ale je to jen můj koníček. A ochrana přírody je něco, co mám v krvi. Je to ve mně, to jsem já. To je důvod, proč dýchám. To je důvod, proč jsem se narodil. Když se zhroutí život na planetě, nic nás nezachrání. Půjdeme se všemi ostatními druhy. Vyhyneme. Hotovo.
Napadá mě jen jedno slovo. Děkujeme.
Kéž by bylo lidí jako John Ryan co nejvíc.
A vůbec nejlepší by bylo, kdyby naopak bylo co nejmín těch, co touží po všech těch nesmyslných trofejích.
Tajemný host Meteoru.
Vybral jste pro náš nový cyklus poněkud záhadný název.
Ale výstižný.
Přijde tedy někdo, kdo se nepředstaví?
Určitě ne hned na začátku rozhovoru.
A myslíte, že všichni posluchači v průběhu otázek bezpečně poznají, o koho jde?
Někdo dříve, jiný později.
Tak pojďme na to. Sama jsem zvědavá.
Dnes jsme do studia pozvali opravdu zvláštního hosta. nepotřebuje pas, neplatí nájem a většinou ani nevíte, že s vámi bydlí. Vítejte.
Děkuji. A omlouvám se, podání ruky vynecháme. Nemám čím.
To je pravda. Vy vlastně nemáte ani hlavu, ani žaludek, ani plíce.
Tak čím jste?
Jsem střevo, které si pořídilo vlastní střevo. Jsem trubice žijící v jiné trubici.
To zní minimalisticky.
Minimalismus je výhoda. Vy lidé utratíte spoustu energie za orgány, které já nepotřebuji. Já už žiju v natráveném jídle. Všechno potřebné mi prochází kolem těla.
Takže nepolikáte?
Nemám ústa. Potravu vstřebávám celým povrchem těla. Jsem vlastně obrácený žaludek. To, co vy trávíte uvnitř, já vstřebávám zvenku.
Jak se do nás dostanete?
Nedostanu se k člověku. Člověk se dostane ke mně. Stačí, když sní maso, ve kterém čekám ve stádiu larvy. V klidu, zapouzdřená ve svalu. A pak změním adresu.
To znamená...
Váš žaludek mě nerozpustí. Jsem na to připravená. Naruší jen můj ochranný obal. To mě probudí a aktivuje. Rozbalím se, přichytím ke střevní stěně a začnu růst.
Jak rychle?
Zhruba centimetry denně. Už za pár měsíců můžu mít několik metrů. A když mě necháte dlouho v klidu, jo, panečku, můžu dorůst až do 20 metrů.
No, to musíte hostitele dost obtěžovat.
Čím méně o mně ví, tím déle žiju. Parazit, který zabije hostitele, je špatný parazit. Jsem spíš spolubydlící. Jen nejím z lednice, jím před lednicí.
Vy jste složená z článků, že?
Ano, já nerostu jako vy. Já se neustále vyrábím. Za krkem mám továrnu a ta produkuje nové části těla. Nejstarší články odpadávají a odcházejí jiným východem.
No a v nich jsou vajíčka.
Tisíce, denně. Já nejsem jeden organismus. Jsem výrobní linka na další generace.
Ale v našich střevech bydlíte často sama. Jak si vyrobíte potomky?
To zvládám snadno. Každý článek obsahuje tisíce vajíček a oplodňuju je sama. Mám samčí i samičí pohlavní orgány. Za život zvládnu vyprodukovat miliony, až stovky milionů vajíček.
O střevech je známo, že se pohybují. Stlačují se, aby posouvala potravu. To vás neohrožuje?
Jen se podívejte na moji hlavu. Žádné vlasy, ani pleš. Ale přísavky a háčky. Nemám ruce, mám šikovnou hlavu. Chytnu se a nepustím.
Máte vůbec nějaký cíl?
Nemám mozek, takže ani cíle. Jen strategii, kterou vybrousila evoluce. Být nenápadná, dlouho vydržet a šířit se.
Jak dlouho můžete v člověku přežít?
I desítky let, když máte štěstí. Nebo vlastně, když já mám štěstí.
Poslední otázka. Proč k vám lidé cítí takový odpor?
Protože narušuji jejich představu, kde končí jejich tělo. Vy si myslíte, že jste jeden organismus, ale jste spíš ekosystém.
Dnešním hostem byla tasemnice.
A pokud vás během poslechu začalo hlodat svědomí při vzpomínce na tatarák, nejste sami. Může vědec chválit jiného vědce?
Určitě. Rivalita má své hranice. Vědci si běžně prokazují respekt.
Já jen, že tu máme příklad, kdy jeden velikán chválí druhého.
Ano? A kdo koho?
Fyzik Max Planck, fyzika Jamesa Clerka Maxwella.
Nepochybně ve sbírce Jiřího Grigara.
Maxwell dokázal pouhým uvažováním vylákat na přírodě taková tajemství, jaká se až celé následující generaci podařilo dokázat, důmyslnými a pracnými pokusy.
Z citátu čiší opravdu velká úcta k Maxwellovi.
Znali se ti dva vůbec osobně?
No, dívám se rychle na data. Když Maxwell roku 1879 zemřel, bylo Planckovi jenom 21 let. Byl studentem. Navíc v Německu, zatímco Maxwell žil v Británii.
Letecký spoj mezi těmito státy tehdy neexistoval.
Létání bylo výsadou ptáků.
Balóny už sice existovaly, ale šlo o velké riziko, protože se v podstatě nedali řídit.
Jak říkám, nezbývalo, než závidět ptákům.
Mimochodem, právě vrcholí návrat těch, kteří nás na zimu opouštějí.
Ano, většina tažných druhů už je na cestě nebo dorazila.
Už by tu měly být čápy, konipasové, skřivani, špačci nebo čejky. A právě přilétají vlaštovky, jeřičky, rorísy nebo pěnice.
Jsou to skvělí letci, ale upřímně, tuhle štreku jim nezávidím. Podobně jako biolog profesor Jaroslav Petr.
Ti ptáci, kteří od nás na podzim odlétají a na jaře se zase vracejí, tak mají za sebou často obrovskou odiseu a musí překonat obrovské překážky. Musí přeletět přes vysoké hory, musí přeletět přes moře. Pokud od nás létají třeba do subsaharské Afriky, tak musí přeletět Saharu, musí přeletět poušť. To znamená, jak ti ptáci překonávají tyhle ty překážky, tak to se dneska dozvídáme právě díky tomu, že můžeme i na malé ptáky, jako jsou pěvci, připevnit malé přístroje, které snímají data o tom, kde se ten pták právě nachází. A když se ten pták potom vrátí a ti vědci ho odchytí do sítí, tak můžou ten přístroj mu sejmout z těla, natáhnout si do počítače data, která se tam nashromáždila, a teď vidí, co se s tím ptákem dělo, co on všechno podnikal.
Tedy ornitologická mezinárodní špionáž.
Organizovaná ze Švýcarska. Tamní vědci provedli studii, do které zahrnuli hned 17 druhů pěvců.
Byli tam lelci, rákosníci, tuhýci, pěnice, slavíci, lindušky, další a další druhy ptáků, a sledovali je jednak při letu nad mořem, jednak někteří ti ptáci létali nad Biskajským zálivem, ale řada z nich létala přes Středozemní moře, a pak je sledovali ještě při přeletu přes Saharu. Ukázalo se, že ti ptáci, pěvci, volí dramaticky odlišné strategie letu nad mořem a nad pouští. Pokud jsou nad mořem, tak létají velmi nízko, maximálně do několika desítek metrů, ale často jsou skutečně velmi blízko hladině, pokud ta hladina není rozbouřená zřejmě. A pokud se dostanou k poušti, tak nabírají výšku. To znamená, ti drobní ptáci, pěvci, létají ve výšce 2,5 až 4 kilometry. My jsme si tady možná v Meteoru už vyprávěli o bekasinách, které jsou držitelem výškového rekordu. Protože ty, když přelétají Saharu, tak létají ve výšce 8,5 kilometru. Ale to jsou velcí ptáci. Tady se bavíme o drobných pěvcích.
Dá se vyčíst ze sledovacích zařízení, jestli létají ve dne nebo v noci?
Ti ptáci často létají v noci, ale když létají přes velkou překážku, musí urazit dlouhou vzdálenost, tak často to prostě za tu noc nestihnou. Takže se ukazuje, že pokud letí přes moře, tak se drží pořád nízko té hladiny, ale pokud létají přes poušť, tak s východem slunce nabírají výšku. A ukazuje to, že zřejmě důvod, proč se přes poušť létá ve velkých výškách, je obava z přehřátí. Ten pták, který letí, vynakládá obrovské množství energie, svaly mu pracují na plný výkon a přitom samozřejmě vzniká teplo. Když my běžíme někde, tak se taky zahřejeme. Takže aby se ten pták nepřehřál, tak si nemůže dovolit letět nízko, kde ty teploty od toho rozžhaveného povrchu pouště jsou vysoké, a musí se dostat do velkých výšek, kde je přeci jenom chladněji. On tím samozřejmě ztrácí, protože v těch vysokých výškách je řídčí vzduch. To znamená, hůře ho to nese a taky se tam hůře dýchá, takže on to nemůže přehnat, on nemůže vyletět, kdo ví, jak vysoko, protože tam už by to neumával.
Neúprosná fyzika.
A co se týká výšky letu, hraje roli velikost ptáka?
Ukazuje se, že ptáci, kteří mají větší křídla v poměru k tělu, tak si troufnou letět výš, protože v tom řídkém vzduchu to umávají, když to tak řekneme. Prostě ta velká křídla, větší křídla ho prostě unesou. Ale do větších výšek se dostávají i ptáci, kteří mají tmavé peří. Zase je to logické, protože to tmavé peří pohlcuje infračervené záření, že jo, ten pták by se zahříval, takže musí se zvednout, musí se dostat do nižších teplot, aby se nepřehřál.
Bílý nátěr je výhodou.
Víme toho teď o volbě letových hladin dost, ale rozhodně ne všechno.
Ti švýcarští vědci říkají, že se musí velmi detailně ještě podívat na to, jak ti ptáci létají nad mořem, jaká je ta skutečná výška. Protože důvod pro nízký let nad mořem může být jednak to, že tam nefouká tak silný vítr. Ptáci tam mají menší odpor vzduchu. Ale pokud by ti ptáci létali velmi blízko nad hladinou, tak tam můžou těžit zase z aerodynamiky toho letu. Protože jak ten pták mává křídly, tak pod křídly vznikají vzdušné víry a ty vzdušné víry jsou tlačené dolů. A ve chvíli, kdy pod tím ptákem blízko je něco pevného nebo je tam ta vodní hladina, tak se ten vzdušný vír odráží a zase stoupá nahoru a toho ptáka to nadnáší. Tohle vědí i piloti třeba za druhé světové války, když se vraceli třeba stíhači, kteří byli nad Německem, se vraceli do Anglie a měli třeba nějakou poruchu, tak přes kanál La Manche létali těsně nad mořem, protože je to taky nadnášelo. Tam jak rozdráží ten vzduch, to křídlo, jak tam vznikají ty víry, tak nad tou vodní hladinou přeci jenom ho to nadnáší a on šetří pohonné hmoty, když už mu docházeli. Takže jestli ti ptáci využívají tenhle ten efekt nebo nevyužívají, to se ještě uvidí.
Znát trasy, včetně výškových profilů, je dobré i z dalšího důvodu.
Vědci také říkají, že je asi důležité vědět, jak ti ptáci a kudy létají proto, že se v těch mořích dneska staví buď blízko břehu nebo i dále od břehu baterie těch větrných elektráren. A to může být pro ty ptáky překážka, která jim v tom tahu zabrání, protože ty rotující vrtule, ten pták to často neodhadne. To znamená, tam víme, že zatímco netopíři to ultrazvukem zjistí a proletí mezi těmi vrtulemi, tak pták to neodhadne a může dostat zásah tou vrtulí. Pro ty netopíry je horší to, že jak ta vrtule rotuje, tak je tam nižší tlak vzduchu. A netopír, který proletí z vysokého tlaku vzduchu do nižšího a pak zpátky do vyššího, tak se mu tak rozepnou a smrsknou plíce, že se mu potrhají krevní kapiláry a krvácí do plic a se utopí vlastní krví, když prolétne tou vrtulí. Ta ho netrefí, ale on zahyne tímhle způsobem. Takže aby se to nestávalo ptákům, aby nehynuli při kolizi s těmi větrnými elektrárnami, tak je potřeba vědět, kudy ti ptáci létají, jak jsou tam vysoko, jak postavit ty elektrárny, aby napáchali co nejméně škody a přinášeli co nejvíc užitku.
Ukazuje se, že ptáci znají svůj domovský živel, vzduch, velmi dobře.
Hold, miliony let evoluce. Nemělo by nás překvapit, že dopodrobna vědí, jak reagovat, která taktika letu je nejlepší.
Pomáhá jim to překonávat obrovské vzdálenosti s menší námahou.
Díky tomu se jim k nám na jaře lépe vrací. Mě vždycky fascinovalo, že dokážeme změřit vzdálenost ke hvězdám a přitom se mi zdá, že pořádně nevíme, co máme pod sebou v oceánu.
A není to jen pocit, je to realita. Argument, že se stačí jen potopit, neobstojí.
No, kolik metrů zvládne člověk bez vybavení?
Právě, sotva pár. Jenže oceán má hloubku v průměru skoro 4 kilometry.
Nezbývá, než poslat přístroje.
Muselo by jich být neskutečné množství. Navíc, jak měřit něco, co se neustále hýbe, mění a je větší než všechny kontinenty dohromady?
Neříkejte, že se musíme smířit s tím, že je oceán neměřitelný.
Nemusíme. Alespoň podle knihy Helen Čersky Stroj zvaný oceán, kterou vydalo nakladatelství Grada a z níž čte Jitka Ješková.
Jak jsme se naučili měřit oceán? Oceán je obrovský, temný a nepřehledný. Není v něm žádný pevný bod a je v neustálém pohybu. To z něj dělá jeden z nejobtížněji měřitelných systémů, jaké lidstvo kdy zkoumalo. Ve skutečnosti víme o povrchu měsíce víc než o dně vlastních oceánů. První systematický pokus o vědecké poznání oceánu proběhl v letech 1872 až 1876, kdy britská výzkumná loď Challenger obeplula svět. Během trasy dlouhé téměř 70 000 námořních mil vědci změřili teplotu, hloubku, slanost a odebrali vzorky z více než 300 míst. Z dnešního pohledu to bylo zoufale málo, ale tehdy šlo o revoluci. Expedice objevila například nejhlubší místo oceánu, dnešní Challengerovu prohlubeň v Mariánském příkopu, hlubokou přes 11 kilometrů. Slavná expedice ale k pochopení všech dějů v oceánu nestačila. Problém byl zřejmý. Měření byla řídká, v prostoru i v čase. Oceán se mezi tím pohyboval dál. Až do poloviny 20. století byla oceánografie v podstatě sběrem bodových údajů z lodi. Každé měření stálo čas, peníze a často i lidské životy. Zásadní zlom přinesla druhá světová válka. Potřeba sledovat ponorky vedla k prudkému rozvoji sonarů. Poprvé jsme dokázali vidět pod hladinu pomocí zvuku. Hloubka oceánu se začala mapovat systematicky. I tak ale platí, že dodnes máme detailně zmapováno jen asi 25% mořského dna. Další revoluce přišla s družicemi. Od 90. let dokážeme měřit výšku hladiny oceánu s přesností na několik centimetrů, a to globálně. Z těchto drobných rozdílů lze odvodit proudění, víry i změny objemu vody. Satelity dnes zaznamenávají i vír o průměru desítek kilometrů, který by loď na místě vůbec nezaznamenala. Jenže satelity vidí pouze povrch. To hlavní se odehrává v hloubce. A právě proto vznikl jeden z nejambicióznějších měřících projektů v historii. Síť autonomních bojí Argo. V oceánech dnes pluje přes 3800 těchto bojí, rozmístěných přibližně každých 300 kilometrů. Každá boje Argo se zanoří do hloubky asi 2 kilometrů, kde se nechá unášet proudy. Zhruba jednou za 10 dní vystoupá k hladině, přičemž měří teplotu, slanost a tlak. Data odešle družicí a znovu se ponoří. Díky tomu dnes máme miliony vertikálních profilů oceánu, něco, co by ještě před 30 lety bylo nemyslitelné. Hlouběji než 2 kilometry se ale Argo nedostane. Tam nastupují jiné nástroje. Například hlubinné sondy, které dokážou pracovat v tlacích přes 1000 atmosfér. Pro představu. Na dně Mariánského příkopu působí tlak zhruba 1 tuna na každý čtvereční centimetr. Měření v takových podmínkách jsou extrémně náročná. Přístroje musí vydržet chlad kolem 2 stupňů Celsia, úplnou tmu a obrovský tlak. Jakákoliv chyba znamená ztrátu zařízení v hodnotě milionů korun, bez možnosti návratu. Zajímavé je i to, jak pomalé některé procesy jsou. Změny v hlubokých vrstvách oceánu se měří v horizontu desítek až stovek let. Abychom je zachytili, potřebujeme dlouhé časové řady. Některá měření běží nepřetržitě už více než 60 let a teprve nyní začínají dávat smysl. Přesto zůstává oceán z velké části neznámý. Víme, že existují proudy, víry a vlny, které jsme ještě nikdy přímo nezměřili. Víme, že některé oblasti jsou prakticky bez dat. A víme, že oceán dokáže překvapit i dnes. I když dnes oceán sledujeme ze satelitů, bojí i hlubin, stále platí, že měříme jen zlomek toho, co se skutečně děje. Oceánský stroj běží dál a my se mu teprve učíme naslouchat.
Dneska máme satelity, boje, sondy a stejně známe oceán jenom částečně.
Zvláštní, že? U většiny věcí má člověk pocit, že když má technologii, Má i odpovědi.
U oceánu technologie spíš znamená, že začínáme klást lepší otázky.
A odpovědi?
Ty přicházejí pomalu. Někdy až po desetiletích měření.
Oceán se musí trpělivě sledovat. A tak nás pořád překvapuje.
Možná právě proto, že je větší než naše představy.
Za týden se vydáme k oceánu naposledy.
Bude nás zajímat, jak to dělá, že funguje coby tlumič změn planety.
Loučíme se s vámi a příště se těšíme.
Naslyšenou.
Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.